Valkas novadā deklarējušies 7600 iedzīvotāju. Reāli tajā dzīvo vairāk, jo daļa deklarējusies Igaunijā. Reforma novada robežas nemainīs, līdz ar to tas būs viens no mazākajiem Latvijas novadiem. Valkas novada budžets 14,2 miljonu eiro, dotācija ap 2 miljoniem eiro. Vēlēšanās piedalīsies 3 deputātu kandidātu saraksti. Vēlētāju aktivitāte iepriekšējās vēlēšanās mazāka par pusi 46%.
Lielākoties jau runājot par Valku, vispirms tiek akcentēta Valka kā robeža pilsēta, kā dviņu pilsēta Rigauņu Valgu, bet Valkas novadā jau ir arī 5 lauku pagasti – Ērģems, Valks, Vīciems, Zvārtavs un Kārķu pagasts. Un tad vispirms kā dzīvi novadā vērtē laukos. Un to jautāja arī Ērģems pagastā sastaptajai četru bērnu māmiņai Santai Pumpišai.
Katrs novads ir kāds viņš ir, no es nezinu, vai mums ir kaut kas slikts šeit. Es neuzskatu, ka būtu kaut kas. Tāds, kad būtu jābēg. Tu te tā protestējies Trenču novads un kas, kad nu negrib ar Valku apvienoties. Es nezinu, kāpēc tā ir, kad nu Valku neviens negrib. Mums tāpat viss tiek attīstīts un viss tiek darīts.
Te jāatgādina, ka sākotnē kartē kopā ar Valkas novadu bija iezīmēta arī Naukšana un Rūjens novadi, kur iedzīvotāji paudz skaļus protestus. Neizdevās arī kompromiss Trenču novadu pievienošana, jo arī bija protesta akcijas. Kārķu centrā sastaptie iedzīvotāji neslēpi, ka sākotnē jau bija aizvainojuši dzirdēt, ka Valku dēvē par vietu aiz mežu, ka tur nekā nav un tur nekas nenotiek.
Mēs jau nebaidījāmies, viņiem
baidījās. Viņi jau baidījās, bet mēs jau ne.
Manuprāt, ka viss būs labi un kārtībā, jo ir jau tā, ka bieži vien ne jau tas mazākais ir švakākais.
Jā, nu bišķiņ tāds aizvainojums, bet dzīvosim paši savu mazo skaisto dzīvi. Nu, ko mums īpaši vajadzētu pievienoties kādiem lielajiem, lai mēs izšķīstam tā kā Piliens jūrā. Nē, mums te labi.
Bet runājot par novadu pašvaldības atbalstu laukiem, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēters Petersons vispirms mini jaunu celto ražošanas ēku, kurā būs jauns darba vietas.
Jauns impuls vietai un kaut kādu nākotni perspektīvu šai vietai dod. Un es redzu, ka šis novada vadība veidojās pēc šī brīža situācijas diezgan tāda monolīta un ļoti ērti viņai būs saslīgt savus mērķus, ja viņi to vēlēsies. Piemēram, te pat mēs blakus redzam Smiltenes novadā, kur vairums no viņiem tur būs savukārt ļoti sadrumstalot, un tad, kad ir šīs te kaut kādas politiskās ambīcijas, tad bieži vien kaut kādas saimnieciskās lietas līdz galam nenorit.
Jaunās vienotības un Latvijas zemnieku savienības saraksta līderis Viestuzs Zariņš, kurš šobrīd ir novada domas priekšsēdētāja vietnieks, gan uzskata, ka novada reformas iznākums varēja būt citāds.
Te arī daļai ir mūsu pašu vaina, jo nu, mēs zinājām, ka tā ziņā, kad Valkas novads kā tāds būs, ka mūs nekur nepievienos, ka kaut ko pievienos mums. Un mēs arī daļai kā tādi uzvarētāji varbūt arī uzvedāmies. Nu, te vajadzēja daudz diplomātiskāk nostrādāt, gan dodoties pie kaimiņiem un runājot jau laicīgi par sadarbības iespējām. Šeit varbūt arī personības šo to nostrādāja. Ja man būtu visas iespējas bijušas kaut kā, tad es droši vien, ka to visu darītu mazliet savādāk un to daudz diplomātiskāk.
Domas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, kurš pašvaldību vēlēšanās startē no Vidzemes partijas un Latvijas attīstībai saraksta, savukārt vietē, ka Valkas novada likteni izšķīra politika, nevis novada attīstības redzējums. Viņš arī oponē viedoklim, ka Valkā jau nekā nav un attīstība nenotiek. Bet kā viena no galvenajiem argumentiem viņš min to, ka pēdējos gadus ir audzis pieprasījums mājokļiem.
Beidzamiem 2-3 gadi ir ļoti liela tendence, kad no visas Latvijas cilvēki pārceļās uz Valku vai Valgu. Ja pirms dažiem gadiem vēl bija vairāk 10 brīvu dzīvokļu, Valkā brīvu dzīvokļu ir absolūts deficīts, mums ir dzīvokļu rinda. Vairāk kā 200 cilvēki. Jā, un, protams, bija periods, kad Valka bija ļoti sliktā situācijā, kas bija traki. Mēs esam panākuši, ka Valka attīstās un kopā ņemot Valku Valgu, jo daudzas lietas mēs esam darījuši kopā, tā visa vide un iespējas ir pat lielāks nekā cita līdzīga mēroga pilsētā Latvijā.
Un tomēr viena no galvenajām problēmām ir iedzīvotāju skaits, jo, piemēram, daudzi, lai arī dzīvo Latvijas pusē, ir deklarējušies Igaunijā. Tiek lēsts, ka tas varētu būt 1,5 tūkstoši, un līdz ar to arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis aiziet kaimiņiem. Tagad, kad novadu reformas iznākums ir tāds, ka novads ir mazs, gan Vents Armands Krauklis, gan viņa vietnieks Viestuzs Zariņš uzskata, ka Valkai ir jābūt atbalstam, un tas arī esot solīts.
Vai valdošie politiķi, valdības saima atcerēsies to, ko solīja administratīva teritorijas reformas gaitā. Jo toreiz tika solīts, ka ņemot vairāk, ka ir politisks lēmums atstāt esošies robežās, kaut gan faktiski varam plānus, un arī mēs vēlējāmies būt lielāki, ka Valkas novadam būs īpašs izlīdzināšanas mehānisms.
Viens ir Rīgas ekonomika, otra Latvijas ekonomika, un trešā ir Valkas ekonomika. Jo kas labs ir Rīgai un varbūt pārējai Latvijai, piemēram, Liepājai un Daugavpilī, tas Valkas gadījumā var nederēt. Nu, dēļ Igaunijas, jā. Jo kaut ko tādā paša darbspēka nodokļa, nu, ja ir atšķirība, kad vienā uzņēmumā, ja maksā 1000 un otrā maksā 1000, bet uz rokas cilvēks saņem tai otrā valstī 100 eiro vairāk, nu skaidrs, ka būtiska atšķirība, kas ietekmē gan uzņēmēju, gan arī to darba ņēmēju. Pagaidām Valga ir spēcīgāka aizmugura tīri valstiskā līmenī. Ja mums nebūs tikpat spēcīga valstiskā, tad tā ļoti pagriezt mēs to nevarēsim. Bez kaut kāda veida īpaša statusa tas ir grūti izdarāms.
Un šim viedoklim piekrīt arī trešā saraksta Nacionālās apvienības līderis Juris Žurovičs.
Pa lielam ne jau mēs izvēlējāmies kļūt par mazāko novadu. Mums ir jābūt kaut kādai papildus dotācijai no valsts.
Nacionālās apvienības saraksts, kur pārstāv Juris Žurovičs, ir pamatā gados jauna cilvēka saraksts, kur vēloties Valkā pārmaiņas.
Gribu mainīt novadā kaut ko arī iedzīvotājiem, jo dotā brīdī sanāk stagnācija, mēs atbalstam vairāk uzņēmējus vietējos nekā pašas iedzīvotājus, lai mēs gribam sakopt tā vidi. Tas ir pagām labiekārtošanas, lai būtu tā vide, pat vide būtu labāk. Neiet, protams, runa par to, ka uzņēmējdarbība tā kā neatbalstīt. Vienkārši sanāk, pēdējā laikā ir tā, ka vairāk uzņēmējdarbība atbalsta nekā arī iedzīvotājs vietējais. Un vajadzētu būt sabalansētībai.
Juris Žurovičs arī neslēpi, ka neraujas iesaisties pašvaldības vadītāja krēslā, bet prognozē, ka Nacionālās apvienības iegūtās deputātu vietas, ja arī tās būs viena vai dažas, varbūt izšķirīgas šim amatam. Tātad šajās vēlēšanās Valkā galvenie līderi jau pieredzējušie pašvaldības politiķi, domas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un viņa vietnieks Viesturs Zariņš, kurš gan atzīst, ka ir gatavs pacīnīties par pašvaldības vadītāju krēslu.
Ja es iegūstu vairāk balsis, tas būtu muļķīgi atdot vietu Ventam, jo tas nozīmētu, ka es piekrāpu savus vēlētājus. Nu, šajā gadījumā, protams, varētu arī kaut kas mainīties. Ja.
Bet visticamāk, ka vēlēšanas Valkas novadā nebūs ar lieliem pārsteigumiem un krasām pārmaiņām. Bet par nākotnes redzējumu, tad visu trīs sarakstu līderi atzīst, ka ir jāturpina sadarbība ar Igaunijas Valgu. Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.